2 Corinteni, capitolul 4, și citim versetele 16 la 18. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Amin. Paradoxul slujbei. Am spus că a treia parte, prima este prezentarea slujbei, versetele 1 la 6, versetele 7 la 15, povara slujbei, și versetele 16 la 18, paradoxul slujbei. Așa le-am împărțit eu, deși ați văzut că în versetele 7 la 15 acest paradox, aceste realități contradictorii, dar concomitente, există în același timp, inexplicabile, dar reale, existente. Deja era prezent paradoxul deja la jumătatea capitolului, prin toate încercările și greutățile mari care au venit asupra apostolilor, încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Această conjuncție, dar, acolo arăta acest paradox. Trântiți jos, dar nu omorâți. Adică, cei care au toată puterea fizică fac tot ceea ce pot și ne duc până la limită, îi trântesc jos și urmează ultima lovitură. Și când se dea ultima lovitură, nu pot să dea lovitura asta. Și ei trebuie să devină conștienți că există o altă realitate și o altă putere care controlează istoria și care îi și păzește pe credincioși și pe aleșii Domnului și că ei nu au putere să facă tot ceea ce vor. Nici diavolul nu are, apoi oamenii. Dacă diavolul nu are putere să facă tot ce vrea, oamenii care sunt controlați de diavolul și uneltele lui, cum să aibă ei puterea să facă tot ce vor? Și ei oricum ei n-au putere să facă și puterea care o au de la diavolul să facă rău. Și diavolul, având puteri și drepturi limitate, nici oamenii nu pot să aibă drepturi depline asupra noastră. Știți cum au spus cei trei în Babilon? Că Dumnezeu poate să ne scape din mâna ta și dacă nu ne va scăpa, noi tot nu ne vom închina chipului tău cioplit. Știau ce cred. Acești oameni știau ce cred și au fost gata să plătească prețul pentru credința lor și Dumnezeu a onorat și a confirmat credința acestor oameni. Și a făcut să fie cunoscută în tot imperiul și ca numele lui Dumnezeu să fie proclamat chiar de împăratul împăraților, de Nebucadnețar din vremea aceea. 1. Perseverența în slujire. Versetul 16, prima parte. De aceea noi nu cădem de oboseală. De aceea. Și iarăși se referă la ceea ce este scris înainte. Pentru că avem același duc de credință, pentru că este scris, și pentru că noi credem și de aceea vorbim, pentru că știm că Domnul va învia trupurile noastre muritoare și pentru că știm că toate lucrurile se petrec în folosul bisericii al trupului lui Hristos, pentru că știm că harul este de la Dumnezeu și este darul lui Dumnezeu și este venit prin mulți și el în final face să sporească mulțumirile către Dumnezeu, că Dumnezeu e în control peste toate și că toate acestea sunt dirijate și controlate și transformate de Duhul lui Dumnezeu în slavă în final, de aceea noi nu cădem de oboseală. Pentru că știm toate aceste lucruri, pentru că cunoaștem această realitate nevăzută, această realitate spirituală, pentru că trăim prin credință și nu prin vedere, de aceea nu cădem de oboseală. Și am vorbit și înainte despre asta, că nu-i vorba de trupul acesta fizic, pentru că atunci niciun apostol nu a trăit veșnic. Deci a căzut până la urmă fizic, toți apostolii au căzut fizic și apostolul Pavel a căzut fizic, însă spiritual niciunul n-a căzut. Atunci când au căzut fizic, au fost cei mai puternici spiritual. Duhul în ei a fost cel mai puternic, pentru că cei mai mulți au murit ca martiri și au putut să moară ca martiri și să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Deci cel care era în ei era mai mare decât moartea. Mărturia lor, în martirajul lor, a biruit moartea, chiar trecând prin moarte. Deci perseverența în slujire, de aceea noi nu cădem de oboseală. Adică continuă slujirea aceasta, nu cădem și mergem înainte și trântiți jos, dar nu omorâți, împroșcat cu pietre, dar s-a ridicat și a mers mai departe și a împărbătat pe ucenici și bisericile. Și cum am spus și alte ori, când vorbim despre perseverența în slujire, neapărat trebuie să alăturăm aici încă o afirmație, pentru că ele merg amândouă, tot timpul merg amândouă și amândouă sunt adevărate și amândouă sunt întrepătrunse, deși sunt paradoxale sau contradictorii. Perseverența în slujire și păstrarea în har. Una este o lucrare de partea omului umană și cealaltă este spirituală, divină, a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne păstrează în har. Noi perseverăm în slujire și Dumnezeu este Cel care ne păstrează în har. Ne spune în Filipeni capitolul 2, duceți mântuirea voastră până la capăt cu frică și cu tremur, și asta este partea umană, responsabilitatea umană, duceți mântuirea, când îi spune nouă, să o ducem. Și versetul următor, versetul 13, care spune, căci El este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Asta este păstrarea în har. Deci perseverența în slujire și păstrarea în har este un mare paradox, să spunem, marele paradox al vieții creștine. Două afirmații contradictorii, dar care amândouă sunt adevărate, care amândouă lucrează în același timp, care amândouă se întrepătrund într-un chip neînțeles de mintea omenească. Adică, spunem noi, supra-rațional, într-un mod care transcede rațiunea, trece dincolo de rațiunea omenească. Are o rațiune pe care rațiunea umană nu poate înțelege, dar poate să noi putem experimenta lucrul acesta și cel mai simplu credincios poate să experimenteze și experimentează asta. Doi, posibilitatea, perisabilitatea vieții. 16, partea a doua. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Partea a doua versetului, omul de afară se trece. Chiar dacă omul nostru de afară se trece. Și asta... Aici chiar nu ne trebuie niciun fel de explicație, niciun fel de comentariu nu trebuie aici, pentru că fiecare o trăiește, fiecare o experimentează și mai ales la media de vârstă a Bisericii Filadelfia, lucrul ăsta e o realitate pentru cei mai mulți, că omul de afară se trece. Pentru cei care sunt copii și tineri, lor li se pare că deci ei prind tot putere, pot să facă tot mai multe. Dar îi așteaptă și pe ei, că dealul ăsta nu e fără sfârșit. Deci are un vârf și după aceea încep să treacă în partea cealaltă. Chiar dacă omul de afară se trece. Au fost poate câteva excepții notabile în istoria lumii, dar numai câteva. Au fost nici măcar patriarhii n-au primit acest mare har pe care l-a primit Moise, că citim la moartea lui Moise că puterea nu i se dusese și vederea nu i slăbise la 120 de ani. A avut vedere ca și în tinerețe și a avut putere ca în tinerețe și... Înțelegem acum, putem să înțelegem și felul în care a condus poporul acesta 40 de ani în pustie, că un om bătrân și slab și bolnav n-ar fi putut să facă asta și Dumnezeu l-a pregătit pe Moise și a oferit un har cu totul special și vedere, i-a dat că și dacă nu mai putea să vadă ca Isaac înainte de 100 de ani, pe la 80-90 de ani, Isaac nu mai vedea, jumate din viață a trăit orb. Isaac, când a venit Iacov, tu ești fiul meu Iacov? Mâinile sunt ale lui Esau, dar glasul este al lui Iacov. Dați seama în ce confuzie era Isaac și era unul din cei trei patriarhi. Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov. Deci am spus câteva excepții în istorie, dar foarte puține. Și dintre ele, cea mai reprezentativă, cea a lui Moise. Că și spune Scriptura că nu s-a ridicat în Israel proroc ca Moise. Însă Moise vorbea despre Domnul Iisus Hristos, că Domnul va ridica un proroc ca mine și de el... Trebuie să asculte toți. Perisabilitatea vieții. Omul de afară se trece. Perisabil. Se scurge, se duce. Urmează partea a treia, versetului 3, puterea Duhului. Totuși, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Deci, în timp ce omul de afară slăbește, îmbătrânește, se îmbolnăvește, în timp ce moartea începe să-și facă lucrarea în omul de afară, pentru că, dacă citim că se trece, și devine tot mai slab, asta e o lucrare a morții. Chiar dacă nu ne place să o acceptăm, experimentăm asta și când experimentăm asta, trebuie să știm că e o lucrare a morții în trupul acesta, că scade puterea, scade conținutul de apă, omul începe să se micească, îi se adună, îi se strâng oasele, se gârbovește, se albește și așa mai departe. Asta este o lucrare a morții biologice în acest trup biologic. Însă paradoxul sau paradoxal înăuntru, este un alt om care crește și crește și ăsta nu ajunge la vârful dealului. El nu ajunge pe partea cealaltă a dealului să coboare, el tot crește și se tot înnoiește după chipul celui ce l-a făcut, care e veșnic. Chipul celui ce l-a făcut e veșnic, adică chipul Domnului Iisus Hristos. Oricât ar trăi un om aici, 969 de ani să trăiască, ca Metusala, tot are de crescut și tot crește și se tot apropie de Domnul Iisus Hristos și tot departe de El. Deci aceasta este puterea Duhului care lucrează înăuntru, omul dinăuntru, născut din Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, acesta se înnoiește din zi în zi. Scrie aici, așa scrie aici, așa doresc și eu să se înnoiască din zi în zi și așa să dorim fiecare din noi. Așa dorea, dacă citiți meditațiile acestea, că ele merită citite și recitite și meditat asupra lor, că nu degeaba cartea asta a ajuns să se tipărească în continuu și să fie cea mai citită carte din lume după Biblie, după Sfânta Scriptură. Puterea Duhului care lucrează în omul dinăuntru. Și cu cât este o lucrare mai reală a Duhului Dumnezeu în omul dinăuntru, cu atât devenim mai conștienți de perisabilitatea vieții, de slăbiciunea omului de afară. Și dacă suntem în stare să facem ceva, am putea să spunem ca Apostolul Pavel, în ce mă privește, dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. Adică sunt de plin conștient de slăbiciunile mele. Apostolul Pavel spune, mă voi lăuda cu slăbiciunile mele. Avea slăbiciuni? Ce credeți? Știți să spuneți vreuna? Deci el recunoștea slăbiciunile lui, Apostolul Pavel, și le și spunea slăbiciunile lui și mă spune, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos și a lui Dumnezeu să rămână în mine. Deci cu cât este mai reală, mai intensă lucrarea Duhului în noi, cu atât devenim mai conștienți de slăbiciunile noastre, nu ni le mai ascundem, putem să le și expunem și să ne și luptăm cu ele, cu slăbiciunile acestea, ca să le putem învinge. 3. 4. Preștiința lui Dumnezeu, 17, prima parte, întristările noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Preștiința lui Dumnezeu, în special legat de cuvântul lucrează, întristările noastre ușoare, lucrează pentru noi. Este ca și cum ești pus în fața unei imagini, în fața unui film al vieții, în care regizorul știe tot dinainte, în mintea regizorului erau toate detaliile și el urmează acum să le pună pe peliculă, să le facă să devină realitate. Întristările ușoare și de o clipă, ele lucrează ceva. Deci ele sunt tolerate, ele sunt lăsate de Dumnezeu, de Creator, și ele lucrează după planul Creatorului. Întristările care sunt ale noastre, că noi le avem, noi le experimentăm, noi le suferim, ele lucrează pentru noi. Adică Creatorul le conduce, le controlează, le direcționează ca ele să lucreze pentru noi și pentru binele nostru. Deci ca și cum totul era cunoscut dinainte, totul era programat dinainte și totul este controlat în prezent pentru realizarea acestui plan stabilit mai dinainte de Creator. Ele lucrează pentru noi și lucrează tot mai mult. Cu cât sunt mai multe, lucrează și mai mult pentru că Domnul le conduce pe toate spre împlinirea planului Său. Vedeți că și-o trimite în Romani 8:18, dar în special versetul 28, pe de altă parte, în această realitate paradoxală, este o parte care se vede, cunoscută, experimentată fizic, și este o altă parte care nu se vede, care este văzută cu alți ochi, de altă natură, spirituală, și de cealaltă parte știm că toate lucrurile, și aici spune, întristările noastre lucrează pentru noi, tot mai mult o greutate veșnică de slavă, adică ele lucrează o valoare spirituală în viața noastră. Întristările sunt fizice, de natură materială, și ele au ca rezultat o valoare spirituală eternă. Toate lucrurile sau în toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică celor care sunt chemați după planul Lui, plan pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Deci vorbim de preștiința lui Dumnezeu care le face pe toate să lucreze potrivit cu planul Său și cu hotărârea Sa. 5. Paradoxul slavei. 17. Partea a doua. Lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Paradoxul slavei. Adică, cine vede slavă în întristări? Slava o vedem ca ceva însoțit de bucurie, de strălucire, de exuberanță. Ceva care te înalță, așa, în al treilea cer, în al nouălea cer. Așa vedem slava. E, totuși, paradoxul slavei, pentru că slava este prezentă în încercări. acolo îi prezentă potențial și încercările dezvoltă și lucrează slava aceasta, ele realizează slava, încercările. Dumnezeu transformă aceste încercări și puterea încercării o transformă într-o realizare spirituală, într-o realizare următoare, eternă. Deci paradoxul slavei, că ceea ce este trecător, ceea ce este pământesc, ceea ce este supus acestor simțuri fizice care toate trec, și încercările acestea toate trec, din aceste lucruri trecătoare Dumnezeu realizează o slavă eternă. Ceva care rămâne pentru eternitate și ceva care e strălucitor. Deci din ceva care e dureros și neplăcut și respingător, Dumnezeu face ceva care este strălucitor, perfect, desăvârșit și etern. Paradoxul slavei. Din suferință Dumnezeu creează slavă. Aici am putea să parcurgem cartea Iov. La subiectul acesta, toată cartea Iov, să o parcurgem, să vedem cum Dumnezeu transformă suferința în slavă. În ultimii ani ai lui Iov, spune că Biblia că Dumnezeu l-a binecuvântat mai mult decât în primii ani. Și citim acolo că i-a dat dublu, 100%, i-a dat Dumnezeu tot. Tot i-a dat Dumnezeu dublu. Numai copiii i-a dat tot 10, cât a avut și înainte. 6. Progresia slavei. 17. Partea a treia, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Deci, întristările ușoare și de o clipă lucrează tot mai mult progresia slavei. Cum progresează și necazurile și încercările și ispitirile, așa progresează și slava. Cum este legea aceasta despre care spune în Romani capitolul 6, că unde s-a mulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Harul s-a înmulțit și mai mult. Aici, unde se înmulțesc necazurile și încercările și greutățile și bolile, aici se înmulțește slava. Trecând prin ele, trecând biruitor prin toate acestea, ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el pe pământ. El se teme de Dumnezeu, se ferește, se abate de la rău și așa mai departe. Dumnezeu se lăuda cu Iov. Progresia slavei. O greutate, tot mai mult lucrează o greutate veșnică de slavă. Întristările sunt ușoare, slava este grea, slava are greutate. Vedeți ce lucrare? Deci din ceea ce este ușor, ușor și prin faptul că durează foarte puțin, ușor și prin faptul că până la urmă pot să fie suportate de trupul acesta, de acest vas de lut, dacă acest vas de lut poate suporta suferințele acestea, deși pentru cel care le suportă ele sunt grele, însă vasul este foarte slab. Deci vasul de lut este foarte slab și el suportă toate aceste tratamente, toate aceste încercări. Ele sunt socotite ușoare, foarte ușoare, însă rezultatul este greu, foarte greu. Și se transformă în slavă, într-o greutate de slavă, într-o greutate veșnică de slavă, adică o slavă care rămâne. Și 7, privirea inimii, 18, prima parte, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, cum și greutățile și încercările sunt trecătoare, lucrurile care se văd sunt trecătoare și noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Și aici vorbim iarăși de omul dinăuntru, pentru că cu ochii fizici noi nu ne putem uita la lucruri care nu se văd. Cu ochii fizici ne uităm la lucrurile care se văd și cu ochii fizici vedem încercările și greutățile. Și dacă ne-am uitat numai cu ochii fizici, ele n-ar fi nici ușoare și n-ar fi nici de o clipă de suferință. Zile și luni, citim tânguirile lui Iov din cartea Iov, nu erau ușoare și nici scurte încercările lui Iov, văzute cu ochii fizici. Însă când Dumnezeu ne deschide ochii inimii, ochii dinăuntru, ai omului dinăuntru, vedem o cu totul altă perspectivă a realității. Încercările acestea sunt ușoare, sunt de o clipă, știți că spune Iov către sfârșitul cărții, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Adică urechea mea au auzit despre tine, asta ține de exterior și de ochii mei, dar acum ochii mei te-au văzut. Ochii mei te-au văzut, nu ochii aceștia fizici, ci Dumnezeu a deschis ochii inimii prin întrebările, prin răspunsurile pe care i-a dat Dumnezeu și rezultatul a fost, sau noua realitate, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Am vorbit odată și nu voi, de două ori și nu voi mai adăuga nimic despre lucruri care sunt prea înalte pentru mine. Despre lucruri care țin de o altă realitate de această greutate veșnică a slavei, privirea inimii, privirea inimii, de care am citit și aici în urmarea lui Hristos. Privirea inimii care vede ceea ce nu se vede, vede nevăzutul. Și care ne și ajută în încercări, cum spune Apostolul Pavel, de aceea ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De aceea ne bucurăm chiar și în necazuri, că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, biruința aduce nădejdea și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Romani, capitolul 5. Privirea inimii care se îndreaptă spre lucrurile care nu se văd. Poate că e mai greu de vorbit despre asta și mai greu de înțeles, însă sunt atâtea cazuri care au trecut, care au plecat dintre noi, care au trecut prin asta, atâția frați, surori care au fost foarte bolnavi și au trecut prin greutăți foarte mari, văzute de noi, de cei cu ochii fizici, însă felul în care au trecut prin ele și felul în care au învins și suferința și necazul și ce rezultate au avut loc în viața acestor oameni, cum li s-au deschis ochii inimii și cum vedeau o realitate pe care ceilalți nu vedeau, aceștia care stăteau pe pat, care erau bolnavi, care treceau prin mari suferințe, ți-era greu să stai lângă ei? Jumate ceas era greu să stai lângă cineva care era într-o mare suferință și nu știai ce să spui. Mai bine tăceai ca și prietenul lui Iov. 7 zile au stat lângă el și n-au scos niciun cuvânt. Și spune Iov mai târziu, dacă ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat? Că orice cuvânt îl spui, îi văzut de dincoace. Și nu înțelegi ce-i dincolo. Și el e dincolo, în experiența asta lui, el e dincolo și el vede lucruri despre care tu habar nu ai. Și nu vi s-a întâmplat să auziți bolnavi, foarte bolnavi, să-i auziți ce spun și să vedeți ce înțelegere au ei a realității și cum vorbesc de o altă realitate și ce credință și ce speranță. Și că atâția spun că m-am dus la spital sau m-am dus să vizitez pe cineva, s-a dus să îl încurajeze, nu unul care e tare, dar e tare fizic. Și el nu știe cât de tare e celălalt pe dinăuntru, cel care e slab pe din afară, cât de tare e pe dinăuntru. Și el care e tare fizic și poate să meargă la el, se duce și îl vizitează să îl încurajeze și când ajunge acolo nu știe ce să spună și ce spune, e rău. Și îi spune celălalt ceea ce ar fi trebuit el să spună și ce ar fi trebuit să audă celălalt, că el deja știa ce trebuia să știe, pentru că era această lucrare a Duhului care lucrează înăuntru. În slăbiciunea fizică, harul meu ți este de ajuns, pentru că puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Concluzia, percepție spirituală. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Asta este percepția spirituală și asta rezumă într-un fel taina aceasta a paradoxului slavei, a realității acesteia contradictorii, a luptei dintre spirit și materie, care se dă mereu toată viața în noi, o cunoaștere nouă, lucrurile care se văd sunt trecătoare. Și Biblia ne spune asta, dar când experimentezi lucrul ăsta, că sunt trecătoare, noi suntem trecători și după 40 de ani, după 50 de ani sigur, după 50 de ani sigur, fiecare persoană e sigură că e trecătoare. Și știe că e dincolo de jumătate, oricum jumătate s-a dus, cel mai mult de jumătate s-a dus, că nu speră niciunul să trăiască 100 de ani dintre noi. Era un frate acolo la Betania de 100 de ani, unul într-un județ, sau ce știu eu cât, nu speră niciunul că va fi al doilea și că va reuși să fie al doilea, mai ales în condițiile în care trăim noi de poluare și de chimizare și de tot felul, că nu știi nici ce cumperi, nici ce mănânci, nici ce respiri, nu mai știi nimic. Oricum e mult mai rău și mai greu decât cu 50 de ani în urmă. Lumea asta e poluată și fonic și smog și de toate. Sunt care toate lucrează împotriva omului de afară, așa că și lungimea și calitatea vieții sunt păreclitate de aceste noi realități. Deci spuneam că la 50 de ani e un punct de inflexiune. Acolo se schimbă totul, se întoarce. Că ești sigur atunci că nu mai este cât a fost și s-ar putea să mai fie foarte puțin și nu mai știi cât este. Și dai bine că se întâmplă lucrul ăsta, pentru că cine ajunge acolo îi dă Dumnezeu un har, nu? Că ai certitudine asta și îți dă și un semn că trebuie să te pregătești pentru alte lucruri, trebuie să cauți alte lucruri. Cele care se văd sunt trecătoare și cu cât mai înaintezi sunt tot mai trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice. Și acelea care nu se văd trebuie căutate. tata meu tot spus asta, tot spunea și eu o spus-o și am ținut-o minte toți. Când a ieșit la pensie, la 62 de ani, și mă gândesc că sunt aproape de el, din momentul în care a ieșit la pensie, pentru mine, de acum înainte, e veșnicia. Dar asta o spunea mereu și pe cine întâlnea, pentru mine, de acum înainte, veșnicia. Adică pregătirea pentru veșnicie. Lucrurile care nu se văd, astea sunt importante de acum înainte. S-au dus, nici sistemul ăsta, nici fabrica nu mai dă niciun preț pe mine, că uite, m-o scos afară. Că nu mai sunt util acolo, nu mai pot să produc, bagă pe altul tânăr care are forță, care are resurse, duce capul și așa mai departe. Pentru mine rămâne altă realitate, rămâne altă viață, rămâne altă cetate, rămâne altă patrie și mare lucru să ai conștiența asta și dorința asta că de acum veșnicia pentru noi, să ne pregătim pentru veșnicie și să căutăm, sigur că îndemnul pentru toți. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, pentru că așa am citit aici, știm că Cel ce a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi, în slavă. Dacă ați înviat împreună cu Iisus, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne îndrepte inimile și să ne pună noi gândul Domnului Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte, de nu în urmă, ci înainte, ce bucurie l-a așteptat, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, o greutate veșnică de slavă. Acum să ne rugăm și pentru cei care sunt bolnavi și pentru cei care îi avem în biserica noastră bolnavi și pentru cei care sunt bătrâni, unii foarte aproape de linia de sosire. Ne rugăm și pentru familia Furdui, destul de bine erau duminică. M-a întrebat pe fratele Nicolae, zice, mai ies pe aici prin jurul blocului, mă mai duc până la magazinul ăsta și cumpăr pâine de aici. Și i-a spus că, uite, descoperim așa că lumea devine din ce în ce mai mică. Pe măsură ce trec ani, lumea devine din ce în ce mai mică. Și mi-am adus aminte de mama mea că mergea duminică de duminică, aproape mergea cu tatăl meu la Poplaca și după aceea nu mai putea să meargă la Poplaca și nu mai putea să meargă nici în Sibiu la câte o biserică mai departe și mergea la Sion, care era lângă noi acolo. Și după un timp, nici la Sion n-am mai putut să meargă și ieșea numai până în grădină. Și după aceea nu mai putut să iasă nici în grădină și mergea numai până la baie. Și când a fost situația asta, nu mai poate merge nici până la baie, Domnul a luat-o și a dus acasă. Deci drumurile toate se scurtează treptat și dacă omul înțelege asta, atunci e bine. Pentru că i-a spus tatălui meu sâmbătă dimineața că astăzi plec. Astăzi să stai acasă pentru că a venit după mine a treia oară. Deci gata, deci s-a scurtat drumul cu totul și acum trebuie să pleci la lucrurile pe care le-ai așteptat și pe care le-ai căutat și după care ai umblat și să ne rugăm pentru noi, pentru asta, cât și câtă vreme putem și că putem să umblăm și putem să facem ceva și putem să fim de folos pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru biserica Domnului, pentru împărăția lui Dumnezeu, să facem ceea ce putem și să nu cădem de oboseală. De aceea nu cădem de oboseală. Spune aici, însă fiindcă avem același duc de credință potrivit cu ceea ce este scris. Am crezut și de aceea vorbim. Și noi credem și de aceea vorbim. Și credința și vorbirea noastră se bazează pe ceea ce este scris, pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum spune și Apostolul Petru, că dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Altfel, celelalte cuvinte sunt deșarte. Și despre ele, Scriptura ne spune că în mulțimea vorbelor este deșertăciune. În mulțimea vorbelor noastre este deșertăciune și în mulțimea gândurilor noastre și în mulțimea visurilor noastre este deșertăciune. Adică în tot ceea ce este omenesc este deșertăciune și tot ce omenesc este deșertăciune și goană după vânt. Însă cuvintele lui Dumnezeu sunt duh și viață. Ele sunt vrednice de crezare și adevărate. Credința se bazează pe cuvintele lui Dumnezeu și vorbirea duhovnicească se bazează tot pe cuvintele lui Dumnezeu și Apostolul spune, noi credem și de aceea vorbim. Și vorbirea are de-a face cu Evanghelia, cu vestea bună a lui Dumnezeu care este mărturisită și pe care o mărturiseau pretutindeni. Și prin credință putem să ne uităm la lucrurile care nu se văd. Pentru că spune Apostolul aici, omul de afară să trece, omul dinăuntru se noiește din zi în zi despre doi oameni într-o singură persoană, într-o singură ființă, am putea spune, un om din afară și un om dinăuntru. O să medităm ceva mai târziu la pasajul acesta. Dar cert este că omul născut din nou are, într-un fel, o personalitate dublă. Pentru că are vechea personalitate, cea cu care s-a născut, păcătoasă, și are și o personalitate dublă, fiind născut din nou, fiind născut din Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul lui Dumnezeu, acum are această personalitate care este dată de credință, de copil al lui Dumnezeu. Înainte era copil al mâniei, acum este copil al lui Dumnezeu. Însă, vechea personalitate, ea nu dispare în neant și nu mai este, pentru că atunci ar fi biserica paradis. Dacă ar dispare vechea personalitate și dacă ar dispare vechile obiceiuri cu totul și gândurile firii pământești, dacă ar dispare, parcă nici n-ar mai avea sens existența noastră aici și nu știu pentru ce am stat aici mai multă vreme. Însă ea rămâne și cea nouă începe să se dezvolte înăuntrul nostru, omul dinăuntru începe să crească și în mod normal ar trebui să se întărească tot mai mult în putere și să controleze vechea personalitate, omul de afară. Și ar trebui să se întâmple lucrul acesta cu destulă ușurință, pentru că omul de afară se trece, spune Scriptura, și pierde din putere pe măsură ce trec ani. Însă omul dinăuntru, el tot crește. Omul de afară descrește, omul dinăuntru tot crește. Și ar trebui încet, așa treptat, dar sigur, către bătrânețe să ajungem niște oameni sfinți. Așa ar trebui. Nu știu în ce măsură se întâmplă asta, însă fiecare suntem conștienți de ce devenim și cât de mult devenim, însă cert este că lupta rămâne și lupta trebuie dusă până la capăt și nu e ușoară și transformarea nu se produce chiar așa de ușor și așa de repede cum am dorit sau cum se speră. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci cele ce se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Cunoașterea aceasta nu o are omul firesc. Omul firesc are doar cunoașterea fizică, a ceea ce vede, a ceea ce aude, ce atinge, ce aud, ce pipăie și așa mai departe. Ceea ce poate fi perceput de omul firesc, acestea sunt lucrurile de cu ochii aceștia, noi ne uităm la ce se vede, nu? Că nu ne putem uita la ce nu se vede cu acești ochi. Și dacă ne uităm printr-un microscop, ne uităm până la urmă tot la ce se vede, că ochiul vede ceva. Însă lucrurile care nu se văd au de-a face cu cealaltă personalitate, cu celălalt om, cu omul ascuns al inimii, cu omul născut din nou, alți ochi de altă natură care pot să vadă o altă realitate, și anume realitatea spirituală. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar al credinței care ne aduce darul mântuirii, care aduce împreună cu el darul Duhului Sfânt. Cum am văzut în ziua cinzecimii, apostolii au spus mulțimii adunate, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos și veți primi darul Duhului Sfânt, adică al prezenței lui Dumnezeu cu noi. Și să mulțumim lui Dumnezeu pentru această nouă cunoaștere pe care ne-o dă Duhul lui Dumnezeu prin Cuvântul lui Dumnezeu, că întristările sunt ale noastre, dar raportate la eternitatea omului dinăuntru și la eternitatea vieții veșnice sunt ușoare și de o clipă. Adică oricât de apăsătoare și oricât de multe ar fi, ele durează foarte puțin, cum puțin durează și viața omului. Anii, viața omului, spune Moise, că viața trece iute și noi zburăm. Sau că sunt cât un lat de mână. Zilele vieții mele sunt cât un lat de mână. Adică timpul trece foarte repede. Dar există o speranță care trece dincolo de timp, care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, care trece dincolo de realitatea aceasta, care trece dincolo și de uitarea de aici, pentru că poate că așa îngrijorător gândul acesta pe care l-am mai spus. Dacă am luat registru bisericii în 17 ani, să vedem câți au plecat dintre noi de aici, și dacă aș face o listă cu toți, că nu-s puțini cei care au plecat, sigur, pe lista asta o să fie nume pe care nu le putem lega de o persoană. Nu mai știm cine e persoana atunci când citim numele. Câțiva ani au trecut și s-a șternut uitarea peste toate, însă este speranță că Dumnezeu nu uită, și în epistola către evrei spune că nu uită nu numai persoana, nu uită nici lucrarea pe care a făcut-o. Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala și dragostea pe care ați arătat-o, pe voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți, zice apostolul aici, că de aceea noi nu cădem de oboseală. Nu cădem de oboseală în omul dinăuntru, cred. Cred că la omul dinăuntru se referă, pentru că la omul din afară, omul din afară a căzut de multe ori și s-a prăbușit de multe ori, și apostolul Pavel în omul de afară s-a prăbușit de multe ori și a fost împroșcat cu pietre și scos afară din cetate ca mort, însă omul dinăuntru n-a căzut de oboseală și s-a ridicat când l-au înconjurat ucenicii și s-a întors înapoi prin Derbe și Listra și încuraja și întărea pe ucenici și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Deci cum lucrau încercările acestea? Lucrează pentru noi, spune apostolul, tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru planul veșnic al lui Dumnezeu, pentru felul tainic în care Dumnezeu lucrează prin încercări, prin greutăți, pentru felul în care Dumnezeu schimbă în mod neînțeles de noi greutățile și ispitele și necazurile, le transformă în slavă. Cred că cu o condiție, le transformă în slavă dacă ispitele și greutățile și necazurile sunt învinse. Dacă noi nu cădem în ele, de aceea noi nu cădem de oboseală. Dacă cădem în ele, sunt ca niște examene pierdute, toate acestea. Însă, dacă un examen e foarte dificil și dacă am luat examenul, am trecut de el. Nu mai avem treabă cu examenul, nu ne mai întoarcem înapoi la examenul acesta. Dacă a fost foarte greu și nu am trecut examenul, rămâne. Testul rămâne și rămâne și pregătire din nou și o altă încercare și numai așa se merge mai înainte. Numai așa se poate înainta. Acum, după noua lege a învățământului, unii înaintează și cu examenele luate. Și rămân cu examene și de un an și de doi ani. Până la urmă trebuie să le ia pe toate ca să poată lua diploma. Dar merg în anul următor. Cu examene de un an și de doi ani, pe vremea noastră nu se putea merge nici cu un examen măcar. Deci un examen neluat, rămâneai acolo, pe loc. Și repetai anul și mai repetai odată medical și mai întrerupeai un an în câmpul muncii și după aceea te întorceai înapoi și mai făceai și trebuia până la urmă să treci la greu. Greu se trecea. Se întâlneau colegi de pe la mecanică, anul 4 la mecanică, pe la alte facultăți, deja anul 4-5 era gata facultatea, dar la mecanică era anul 4, era acolo, se stătea, acolo se mergea greu și se întâlneau pe alee, pe acolo, salut, bă, ce faci, tot în anul 4 ești, se tot. Adică stăteau în anul 4 câte 2-3 ani, până că reușeau să scape de el, să ajungă în anul 5 să termine școala. E o ilustrație asta, dar în viața noastră spirituală sunt multe teste, sunt multe încercări și diavolul ne încearcă cu încercări grele, cu ispite grele. Deci să nu credeți că diavolul are așa mare milă de noi și compasiune și vede că el e slab, săracul. Să-i dăm o încercare ușoară, așa, care să nu-l dea peste cap. Deci diavolul nu ține cont de scopul lui, este tocmai ca să ne termine. Hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Însă asigurarea este că în noi este cineva care e mai mare decât el. Deci el nu ne poate ispiti peste puterile noastre, pentru că cel care este în noi este mai mare decât el. Este mai puternic decât el, așa că nu ne poate ajunge nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, pentru că în această putere omenească Dumnezeu a pus Duhul lui în noi, care ne dă putere și ne ajută în slăbiciunile noastre. Cum spune Scriptura, că chiar și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, pentru darul Duhului, pentru ajutorul Duhului, pentru călăuzirea Duhului, că o să citim și meditația pentru săptămâna aceasta, spune că adevărul grăiește în noi fără voie de vorbe. Adevărul grăiește în noi fără voie de vorbe. Deci cumva vorbește în noi, în mod tainic, adevărul acesta și ne spune și ne convinge în ce privește păcatul și știm de anumite lucruri că nu sunt bune și știm că unele greșeli pe care le-am făcut fără vuiet de vorbe, nu tare, ci în liniște. Așa vorbește adevărul și Duhul în noi.